Kun sa galing Amerika sa kantapan, orumuti ko pingke niya, ama e galera. Guyana ra, mudde toko para kumalawang di demi lama. Biyati mo sa rasa kulaturba, nagaan kenya kamadya baka jirtan hundan di sinaka kabu. Rusote kenya, akamuntan. Delhi biya Somalia sa hamada jerame muda cusatin lemmi wan biya tigara Kenya ati baka cundir kamu dir kama musani gabasi nuga usa mudde toko waga wagati guya HIV AIDS na dunia reti tiara sami olura kopi vaya harra turtiza harra kesati hal AIDS oromia kesati mali rajira isa jeru vi debi sini lachu kopi rajira isa kanavi kan bosi nikamna adunyan akamitin olde babka numero datu nutima.
Akka multani ordottoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Muummichi ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii Antoonoo Guterresiin wal arganii mari'achuu isaanii fuula Tiwiitarii isaanii irratti ibsanii jiru. Antoonoo Guterres kan isaaniin wal argan durataa komishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqi Mohaammadii wajjiniin akka ta'e kan ibsanii muummichi ministeeraa Abiy Ahmed lamman isaanii wajjiniin marii firii qabeessa ta'e taasisuu isaanii eeraniiru. Muummichi ministeeraa ijoo dubbii irratti mari'atan ilaalchisee wanti jedhanii akka hin jirre Kennedy Abaate gabaaseera. Walwaraansa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti taasifamaa ture ilaalchisee haalichi to'annoo jalaa ba'aa akka jiru kan dubbatanii turan Guterres waliigaltee nageenyaa dhiyeenya kana mootummaa Itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffame jajuun isaanii gabaasameera. Naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti misooma bishaanii waarii qabeessa ta'e ijaaruudhaan sagantaa eegumsa beelladootaatii fi kan oolu gargaarsi doolaarii miiliyoonii 23 fi qabxii 95 fandii baankii misooma Afrikaa irraa argamee jira. Gareen baankii misooma Afrikaa muddee tokko bara 2022 ibsa baaseen gargaarsichi kan mirkanaa'e karoora mootummaan Itoophiyaa beelladoota horsiisee bultoota warreen bakka caamsaadhaan hubamanii keessa jiran gargaaruudhaa fi baase deeggaruudhaa fi akka ta'e beeksiseera. Karoorri misoomsa bishaanii waarii qabeessaa kan Boorana bakkeewwan Elwayyaa, Dubliqii fi Aanaalee Yaabeel keessatti gandaawwan baadiyyaa 62 fi magaalota 12 keessa kan jiraatan namoottan 1,867 walakkaan isaanii dubartoota akkasumas beelladoota 1,975 irratti kan xiyyeeffate ta'uunsaa beekameera. Baankii misooma Afrikaatti daayireektera misooma bishaaniitiif qulqullinaa kan ta'an Oswald Chandaa deeggarsi baankii misooma Afrikaa Boorana keessatti rakkina hanqina bishaanii, rakkina qulqullinaatii fi rakkina jijjiirama qilleensaa akka dandamachuun danda'amutti argannaa bishaanii waarii qabeessa ta'e guddisuudhaan hawaas dinagdee uummata Booranaa fooyyessuudhaaf karoora mootummaan Itoophiyaa baafate bira dhaabbachuudhaaf akka ta'e ibsaniiru. Karoorri sagantaa kanaa inni jalqabaa waggoottan 4 dhufan keessatti kan hojiirra oolu akka ta'es ibsi garee baankii misoomaa Afrikaa irraa ba'e kun hubachiiseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gargaarsa namoomaa bara 2023 taasisuudhaaf karoorfateef kan oolu doolaara biiliyoonii 51 fi qabxii 5 ramaduu isaa beeksisee jira. Kunis kan bara 2022 wajjiniin yommuu wal bira qabamee ilaalamu 25 dabaluun isaa ibsameera. Akka ibsi dhaabbatichaa jedhetti bara haaraa dhufaa jiru kana keessatti sadarkaa addunyaatti biyyoottan 69 keessatti namoottan gargaarsa barbaadan miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 39 yommuu ta'an kunis bara dhumaa jiru kana wajjiniin yommuu wal bira qabamee ilaalamu namoottan miiliyoonii 65 dabalee jira. Qindeessaan gargaarsa yeroo muddamaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Maartiin Gireefi balaa hongee fi rooba hamaa Paakistaanii amma gaanfa Afrikaatti jiruun akkasumas lola Yuukireeniin walqabateen namoottan miiliyoonii 100 qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii himaniiru. yoo yarate dhuma bara 2022 namoonni miiliyoonin 200 fi miiliyoonin 22 biyyoottan 53 keessatti argaman hanqina midhaan nyaataa hamaadhaa fi akka saaxilamaa jiran yookaan ibse gabaasne dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun namoota miiliyoonii 45 ta'anii fi biyyoottan 37 keessatti argaman balaa beelaatii fi saaxilamanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bara 2023 gargaarsi namoomaa addaa isaan barbaachisa jedhee karoorfate biyyoottan 30 keessa Itoophiyaa dabalatee biyyoottan 15 kan Afrikaa keessatti argamanudha. Hanga'oonni mootummaa Itaaliyaa godaantota biyyoottan adda addaa keessa sababa adda addaatiin baqatanii Liibiyaa keessa turan keessa 114 roobii kaleessaa simachuu isaanii ibsanii jiru. Komishinii olaanaa dhimma baqattootaa yookaan UNHCR namoottan filataman kun dubartoota 24 fi daa'imman umuriin isaanii waggaa 4 gadi ta'e 6 kan of keessaa qabu akka ta'e ibsameera. Namoottan koo lagaltummaa argatanii Itaaliyaa seenan kun lammiiwwan Siiriyaa, Sudaan Kibbaa, Sudaan, Kongo Demokiraatik Rippaabiliik, Somaaliyaadhaa fi Eertiraa akka ta'anii beekameera. Sirna simannaa kanarratti UNHCR bakka bu'uudhaan kan dubbatan Kaariyaa Kardooleetti yeroo ammaa baqattoota koo lagaltummaa gaafatanii eeggachaa jiran miiliyoonii 2 keessaa kan milkaa'uu danda'an 40,000 qofa akka ta'e ibsaniiru. Godaantota bidiruudhaan karaa galaana meediteraaniyaa qaxxaamuruudhaan gara biyyoottan awurooppaatti imalan keessa 90% Itaaliyaa keessa qubachuun isaanii gabaasameera. Humni waraanaa chaayinaa yeroo ammaa misaa'eloota nuukileeraa 400 olii akka qabuu fi kunis waggoottan lamman darbanii asii dachaadhaan akka dabale gabaasni haaraan ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets yookiin Pentaagoon baasee ibsee jira. Gabaasichi akka dabalee ibsetti chaayinaan bara dhumaa jiru kana keessa misaa'eloota baalaastikii 135 yaaliidhaa fi shaakalii irratti dhukaastee jirti. Kunis misaa'eloota yaaliidhaa fi addunyaa mararratti dhukaasamanii wajjiniin yemmuu ilaalamu dachaadhaa olii jedhameera. Akka gabaasni waggaa dhimma chaayinaa irratti Pentaagoon baase ibsutti bara 2035 chaayinaan misaa'eloota nuukileeraa 1,500 kuusachuu dandeessi. Dura taa'an qindoomina ajajoota waraanaa Yuunaayitid Isteets Maark Miilee chaayinaan biyya aangoo qabeetti Yuunaayitid Isteets wajjiniin morkattu ta'uu ishee ibsanii jiru. Ministeerri ittisaa chaayinaa Wei Fengii 7 darbe Kaamboodiyaa keessatti akka ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteets Liloyid Oostanitti himanitti walitti dhufeenya chaayinaatii fi Yuunaayitid Isteets gidduutti dhimmi Taayiwaanii sarara diimaadha. Wallabiinsa guddaa chaayinaadhaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu jiru keessaa tokko kan ta'e dhimma garba kibba chaayinaa yemmuu ta'u odeeffannoo chaayinaan dooniiwwan Yuunaayitid Isteets karaa sanaan akka hin qaxxaamurne taasiftee jirti jedhuu fi kan deebii kennan itti gaafataman dhimma pireesii Pentaagoon Birgaadeer Jeeneraal Paat Raayidar gabaasichi dhugaa mitii jedhanii bakka seerri addunyaa nuuf eeyyamu hunda irratti qilleensarra balali'uudhaa fi galaana irras imaluu keenya itti fufna jechuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Tole oduu addunyaa dhageenye amma gara qophiilee kamisaa irraatiif jennetti dabarra. Caamaa fi beelli yeroo kamirra caalaaf bara kana Somaaliyaan miidhee akka lammiiwwan ishee 1,000 gargaarsa barbaacha daangaa qaxxaamuruudhaan gara biyya ollaa sanaa Keeniyaatti dhiyeessan taasisee jira. Gurmuuleen gargaarsaa immoo mooraa baqattoota adda addaaf kan duraanuu baay'ina baqattootaan muddame hanqina dhiyeessiin muddamaa jiru irratti baqattoonni Somaaliyaa baay'ina akkanaan itti dabalamaa deemuun rakkoo jiru akka daraanuu hammeessee dubbatu gabaasa Jumaa Majiingaa Bafqaadutu dhiyeessa.
Raahoo Alii ijoollee ishee 4 wajjiniin Somaaliyaadhaa kaatee bakka dhaabbanni baqattoota kan mootummoota gamtoomanii yookaan UNHCR isa Keeniyaatti argamu mooraa dadaabiin ga'uu isheeti. Namni waggaa 45 fi haati ijoollee 7 hongeen Somaaliyaa keessatti hammaachaa dhufe akka isheen gargaarsa barbaacha gara Keeniyaatti imaltu ishee taasise. Yemmuu isaan karaa nageenya hin qabnerra imalaa turanii dhukaasa banameen kan ka'e ijoolleen ishee 3 harkaa badaniiru.
Taa ogora hool dhaqataan haa baadiyyaa wareega dambe maxaan magaalada keessa maxaan ka soo dhacay kufaaya.
Gara mooraa baqattootaa dadaabitti yoggaa imallu waan baay'een arge. namoonni beela fi xanneedhaan du'aati turan anas mutuun isaanii dhabames jiru ani imala kanarratti ijoollee xiyyeessadiitu na jalaa bade amma eessa akka jiran hin beeku.
Jettee dubbatte sagalee dadhabaadhaan. Raahoo Alii baqattoota 1,000 lakkaawaman akka haaraatti gara mooraa Keeniyaa keessa jirutti yaa'aa jiran keessaa nama tokko. Mootummaan Keeniyaa godaantonni karaa daangaa Somaaliyaatiin seenanii akka hin galmoomne dhoowwee ture. Garuu UNHCR ji'oottan dhiyoo kana keessa godaantonni haaraan 80,000 ta'anii galmaa'uu isaanii ibsee jira. Dhaabbileen gargaarsaa haalli amma jiru dandeettii gargaarsaa isaan qabanu muddama keessa akka galchaa jiru dubbatu. Gaay Avagunaanoon mooraa UNHCR isa gadaabitti argamutti itti gaafatamaadha.
It has overstretched our work, it has overstretched our resources. Because for the moment this is an operation that's not attracting a lot of donor attention.
Hojii nutti baay'isaa jira. Qabeenya keenya irratti dhiibbaa uumaa jira. Yeroo ammaatti sochiin amma jiru waan hubannaa warreen gargaarsaa laatan hawwate hin fakkaatu. Kanaafuu gargaarsa barbaachisaa ta'e amma dandeenyetti kennaa jirra.
Kogaani Ataanuusiif dhaabbata koree lubbuu baraaruu addunyaa kan waliigalaatti itti gaafatamaa dhimma fayyaati. Haala baqattootaa kana ilaalchisee akkana jedhu.
So it's really putting strain on our facilities and on our resources because this population was not planned prior to 6-7 months ago.
Dhugaa dubbachuudhaa fi bakka hojii keenyaatii fi waan nuun qabnu irratti miidhaa geessisaa jira. Sababiin isaas ji'a 6-7 dura namoonni kun karoora keessa hin turre. Dhimmi kun dhiyeenya kana yemmuu dabalu argine ji'ootan 3 arfan darban keessa.
Waqtaawwan walitti aanan 5 fi hongeen gaanfa Afrikaa mudate waan yaaddessaa ta'edha. Bakkeewwan Somaaliyaa tokko tokko beela keessa seenaniiru. Kanaafuu baqattoonni caalaanii gara mooraa sanaatti ni dhufu jedhamee eegama. Dhaabbileen gargaarsaa deeggarsa dabalataa gaafachaa jiraatanuus hirrina xiyyeeffannaa hawaasa addunyaa irratti yaaddoo akka qaban himaa jiru.
We are gearing up for more arrivals, meaning that we are making plans for more arrivals, but we appeal to the international community to really.
Godaantonni caalaatti ni dhufu jennee of qopheessaa jirra jechuun karoora baafachaa jirra warreen dabalataan dhufaa jiranii fi hawaasni addunyaa gama kanatti akka xiyyeeffannaa kennu gaafachaa jirra. Ukraineen dabalatee akka xiyyeeffannaan bakkeewwan birootti kennamaa jiru naannoo kanaaf waan kennamaa jiru hin fakkaatu. Waggootan kanaan dura turaniin godaantota kanaan dura dhufaa turaniin haala mudamaa kanaan dura tureen yemmuu wal bira qabnee ilaallu jechaadha.
Namootan akka Raahoo Alii 1,000 lakkaawaman hongeedhaa fi beela baqachaa jiran wanti isaan barbaadan daa'oodhaa fi waan nyaatan qofa jedha gabaasni Juumaa Majaangaa mooraa godaantotaa Dadaabirraa VOA'dhaa fi erge.
Ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa baatii onkoloojisaa darbe nama ogummaa fayyaatiin waggoota 43 fi tajaajila kennanii fi ragaa beekamtii kennee jira. Namni kun obbo Baayisaa Gammadaa Hundeessaa jedhamu. Obbo Baayisaan ogeessonni fayyaa yoo waa dagatan waan lubbuu namatti illee deemu ta'uu waan maluu fi bu'aa maallaqaa hojicharraa argatan shallaguurraa lubbuu namaa baraarsuudhaaf dursa kennuun barbaachisaadha jedhu yennaa gorsan. Naakoor Malkaatuu Amboorraa bakka isaan jiraatan Finfinneetti bilbilee isaan dubbisee beekamtii kanaan nan argadha jettanii yaaddanii beektu jechuudhaan gaaffii Naakoor dhiyeesseef deebii kennuudhaan eegalan obbo Gammadaan.
Maqaan koo Baayyisaa Gammadaa Hundeessaan jedhama. Onkoloolessa gaafa 10 jechaa akka lakkoofsa biyya keenyaatti ministeerri fayyaa federaalaadha. Ragaa beekamtii naaf kennee ture. Beekamtiin naaf kenname kunis yeroo dheeraadhaaf ministeera eegumsa fayyaa keessatti hojii ani hojjedhaa jechaa ture. Sana sababeeffachuudhaan beekamtii kan lifetime extra ordinary professional service isa jedhu yookaanis immoo bara jireenyaa keessatti tajaajila kenname isa jedhuudhaan. Beekamtii naa kenna ture. Ani kana dura beekamtii akkasiin argadha yookaanis immoo wanni akkasiittiin yaadha wanni jedhu mataa koo keessa hin turre. Yoon ani waggoota darban afurtamaya wal sektara fayya kana keessa hojjecha turera wagga dheeraadhaaf barataa hojjecha deeman ture sadarkaa kilinika xiqqaa tokko geggeessuuti qabeemmoo hanga biiroo fayyaatti immoo ol dhufee sadarkaa naannoottis hamma dipaartimentii yookaanis immoo qajeelcha tokko geggeessuutti ga'eetiin jira hamma yowwanaatti hojii waan hin dhaabeen qabu
ogeessa taatanii yeroo callaa tajaajiltanittinis hin deebisuu barbaada maal fakkaata ture haalli tajaajilatti kennaa turtan sanaan booda hojii ogummaa fayyaa kana keessatti bu'aa bahiinis hin mudate maali?
Gara jalqabaatti yoo deebi'u yaalle gara bara 1970 deebisa baranitti gargaaraa fayyaa ta'ee itti hojii jalqabe bara sana dhaabbati fayyaadha. Bakkan itti dhaladhee ture naannoo Lixa Wallaggaa kana bal'inaan hin jiru dhaabbati amantaadha. Waldaan Itoophiyaa makkana Yesus kilinikoota muraasa banee ture naannoo sana keessatti. Kilinikoota banaman kana keessa taanee namoota muraasa taaneeti kan nuti hojjechaa turre. Gama ittisaatiin ganda keessa deemnee barsiisaa turre. Ittisa dhibee daddarbaa irratti barsiifna. Gama biraadhaan immoo wal'aansa laannaa sababa ta'ee fi lachuusa wal duukaa baannee deemaa turre gara mana mootummaatti dhufees booda aanoleen dura turan gurguddaa turan amma garaagara caccabanii haxinnaatan malee kilinika tokkoof lama duwwaa ta'amee ogeessa fayyaa nama lamaaf nama sadii duwwaadhaan qabameet egaa takka miillaan deemnaa takka gaangee yaabnaa. Gara boodanaa mootarsaayikilii isa jedhamu argachuudhaaf carraa argannee tagaa mootarsaayikiliidhaan deemne garuu bal'ina isaa kan nuti deemne tajaajila talaallii kana gandaa gandatti kennaa turre barsiisas immoo gandaa gandatti kennaa kan nuturre miila keenyaan deemuudhaan wanna itti marfee danfisaniillee ittiin deebisanii talaalan dugda keenyatti gatiitti keenyattis baattannee deemnee kana tajaajilaa turre gaagara yeroon sun yeroo baay'ee rakkisaadhama wanti mijataan hin turre garuu hojii gaariitu hojjetamaa ture ittiin boonna wanna yeroo sana hojjetamaa ture. Hojii qulqulluu ta'e hojii gaariitu hojjetamaa ture.
Tajaajila kana keessatti ammoo kun carraa gaarii ture kuni kanan itti gammadu jettanii wanti isin gaafa ta'e yoo jiraate.
Iddoo bal'aatti nu geessa ani gara waggaa 6 tokkoodha gargaara fayyaa ta'ee gara Calliyaa gara Deeggii Gidiillaa Gogolaa Dabbasoo iddoo arfan 5 tokko keessa deemeeti kan hojjetaa ture. Kun wanni rakkisaan turan yeroo sana wanni gaggaariin turan dhumaadha wanni gaggaariin akka yeroo ammaa kana qorichoonni nuti laannu wanneen dhibee fidanii wajjin wal baranii yookaanis immoo amala walii fudhatanii hin jiran sababa ta'e namoonni nuyi wal'aannu baay'een isaanii nuuf fayyu shaambuu hospitaala ogummaadhaan hojjetan ture. Limmuu ibaantuu irratti achiitii deebi'ee bulchaa hospitaala shaambuu ta'eeti kan hin hojjechaa ture. Lixuun Wallaggaa kanatti immoo ramadame ittaanaas ta'ee itti gaafatamaas ta'ee hojjedheera carraa mana barumsaa ammoo ammas sadarkaa digirii 2ffaatiif argadhe. Mana barumsaa seeneeti kan hin gara naannootti asii ol dhufe. Yeroo muraasa kan hin ekspertii ta'e hojjedhe. Qajeelcha tajaajila fayyaaf leenjii itti gaafatamaa ta'eeti kan hin hojjedhe. Isaan kana hundumaa keessatti hojii kootti nan gammada yeroo hundumaadha. Booddana kana yoo argite jette ogeessi fayyaa. Fayyaas baay'ate dhaabbatis baay'ate manni keessa hojjettu hundumtuus baay'ate kumulatiif effekti yookaanis immoo bu'aa walii galaati kan itti argitu yeroo sana garuu bu'aa nama muraasaa bu'aa nama tokkoo yookaan bu'aa nama lamaa kan itti argitu sababa ta'eef innisun baay'ee kan nama onnachiisu ture.
Har'oo jiraa onnannaan sun ogeessa keessa maaliif bade akkamiin fiduu dandeenya gabaafnee kaasuu dandeenya?
Gara boodaatti yoo deebine an xinnoo wanni na harkisu tokko hin jiraata gaa akka nama dhuunfaatti maatii Kiristiyaana keessan aladde guddadde gargaaraa fayyaas immoo dhaabbata waldaa kiristiyaanaa keessatti kan baradde qaxarri koo jalqabaa kunis dhaabbata waldaa kiristiyaanaa keessatti mana amantaa kana keessatti guddachuun koo mana amantaa kana keessatti hojii jalqabuun koo anarratti dhiibbaa fideera yeroo sana amma humanity isa jennu yookaanis inni namummaa nama ilaalanii namni walqixxeedha namni waanan barbaade jechuu kun amantaadhaan mataa keessatti akka biqilu godhamee ture inni sun baay'ee na gargaareera yeroo sana kominiitii rispeekt inni jennu yookaanis immoo kabajni uummati nuuf qabus immoo nu dirqisiisa hojii sana akka nuti of kenninee hojjennu yeroo sana nama of biraa laallu badaan qabnu sababa ta'eef dirqama numatu ka'a kan numatu fiiga amma xinnoo ishee namni yeroo baay'ate jedhu wanti hundumtuu yerootti dhiyaate jedhu wal ilaaluun wal dhaggeeffachuun kun xinnoo ishee namoota kana laaffisaa deemu inni jedhu mataa keessana jira garuu inni kun waa qorannoo wayii assessmentii waa barbaadu hin oolu.
Ogeessi fayyaa tokko osoo maal godhee itti milkaa'uu danda'a hojii isaatti?
Naannoon nama dhudhaa. naannoon nama dhudhaa jechuun ollaa kee namoonni jiran hundumtuu amma maatii tokko fudhannee jenne daa'imni maatii tokko maatii keessatti guddatuun sooshaalaayizdi taa'u kaanis immoo kan inni qaramu maatii keessa jiru sanaan qaramaa deema. Nus xinnoo ishee dura akka sanatti deemaa turree har'a xinnoo nus laafne irraa hojjenne jenne naannoo keenya kun xinnoo ishee dhiibbaa nurratti geessisee irraa laata isa jedhu shakkiin qaba. Amma xinnoo ishee namoonni bu'aa kana ilaalcha keessa galchuun hin jirre. Hojiidhaaf bu'aa wal bira qabne shallagna taanaan namni yeroo hundumaa gara bu'aatti goruunsaa beekamaadha. Shakkii kootinni kun. Bu'aatti shallaguu naa ta'u gaariidha haa jiraatu garuu hojiidhaaf hawaasichaaf dursa kennuun utuu danda'ameeti gaarii ta'innaa laataa jedheeti kanani yaada dhuunfaa kookaasuu yaalu. Hojiin fayyaa yeroo hin kennu. Hojiin fayyaa xinnoo ishee waa dagannee jennaan lubbuu namaatti adeemu. Hojiiwwan kan biraa fudhattee waa yoo dogongora qabaatee jedhee hin sirrata. Kan keenya garuu waan sirratu hin qabu lubbuu namaatti adeema sababa ta'eef isheen kun mataa namaa keessatti utuu uumamte dursa isa kanaaf kennuun danda'ameeti gaarii ta'a amantaa jedhuun qaba.
Tole obbo Baayisaa Gammadaa hundeessaa guddisnees hin galateeffannaa jabaadhaa.
Fayyaa ta'an jedhanis carraa kana naalaachuu keessaniif.
Obbo Baayisaa baga gammadani jenna kanumaan qophii torbanii jaallannee gammadaatiin qophaa'u qophii fayyaatti ceena. Muddee tokko guyyaa irraa jechaadha. Wagga waggaatti guyyaawwan dhukkuba HIV/AIDS addunyaa irratti yaadatamee ooludha. Mata dureen baranaa walqixxeessu yookiin equalize kan jedhu ta'uun ibsamee jira. Haalli dhukkuba kanaa Oromiyaa keessatti maal fakkaata isa jedhuu fi jaallanneen itti aanaa itti gaafatamaa biiroo fayyaa Oromiyaa fi itti gaafatamaa kutaa HIV/AIDS kan ta'an Dr. Gushaa Ballakoo dubbistee jirti. Akkas jechuudhaan eegalu.
Guyyaa kanatti egaa waggaarraa gara waggaatti qorannoowwan gara garaa sadarkaa addunyaatti hojjetaman giddu galeessa godhachuudhaan dhaadannoon bara kanaa walqixxeessuu kan jedhu bara 2030 akka addunyaatti hindi eessi yookaan eessi dhaabachiisuu kan jedhu du'aatii karaa kanaan dhufuu danda'u hambisuu kan jedhu bara 2030 milkeessina kan jedhu galmaaf da'uu kan dandeenyu yoo hawaasa saaxilamaa hunda qixa tokkoon yoo walqixxeessinee ilaalle qofa kan jedhu giddu galeessa godhatee hawaasa maarjinaalaa gidi ta'e hawaasa tajaajila irraa fagaate bifa tokkoon haa ilaallu jennee nutis hawaasa keenya waliin qaamolee dhimmamtootaa biroo wajjin akka mootummaattis qabannee kan itti deemu ta'uusaa.
Oromiyaa keessatti namoota vaayirasii HIV waliin jiraatanii fi barsiisa yookaan of eeggannoo ta'uu qabu hubachiisuu irratti hojiin hojjetamu maal fakkaata?
HIV/AIDS walqabatee imaammanni akka addunyaattillee akka biyya keenyaa akka naannoo keenyattillee hojiirra oolchaa jiru imaammata 95-3 jedhamu hojiirraa jirra. 95 jechuun hawaasa HIV dhiiga isaanii keessa jiru. Tajaajila gorsaatii fi tajaajila qorannoo kennuufi jechuudha. HIV dhiiga isaanii keessa jiru 95% adda baasuu kan jedhu giddu galeessa godhata. Lammaffaan ammoo namoota adda ba'an kana yaaluu kan jedhu 95% hawaasa kana adda baasnee bira geenyee erga qorannee booda qorichaarra gochuu qabnaa kan jedhu. 95% to'achuu yookaan kontiroolii kan jennu hammi vaayirasii dhiiga isaanii keessa jiru 95% hawaasa HIV dhiiga isaanii keessa jiru isaan bira qaqqabuu qabnaa kan jedhu giddu galeessa godhata. Karaa kanaan waan lama hojjennaa jecha tokkoffaan tajaajila yaalii yookaan kiliinikaal sarvis kan jedhu lammaffaan tajaajila hubannoo uumuuti. Tajaajila kana gargariin baasnee ilaaluu hin dandeenyu. Hawaasni keenya yeroo ammaa kana keessumattuu deeggarsi biyyoota alaa fa'aa irraa jiru kunniin xiqqoo sababoota beekamanii fi hin beekamne gara garaatiin deeggarsi irrachaa dhufuu isaa irraan kan ka'e sadarkaa barbaadamutti sochii hubannoo uumuu kun bakkeewwan tokko tokkotti bubbaadhaa hanga gadiitti caasalee jiran irratti xiqqoo laafaa dhufuu isaa irraan kan ka'e godinaalee irratti magaalota irratti bara darbe kanas hawaasni HIV dagatamaa jiraa jedhee karaa haala kanaan bakkee nutti kaasee jira. HIV/AIDS umuriitti gabaasuu kan dandeenyu dhimma seektara fayyaa qofa goonee osoo hin ta'in dhimma seektaroota hundaa ta'uu danda'u qaba. Fakkeenyaaf abbootii gadaa, abbootii amantaa, dargaggoo, dubartii, abbootii qabeenyaa ganna kana qofa marsaa 6-7 kan ta'u hawaasa kan waliin gaggeessineerra jecha. Keessumattuu ilaalcha amanta awun kabate jiru casu ke sat ilalcha ada barmasi le buda kaf awun kabate jiru casu ke sat kamulen kunni be buda kaba wante isa wuri klastera dinale afurishan of jalati kabatu akana ngo konni garaba hat igara ki boromiya tigara ki dugale sa oromiya tigara iya oromiya tigenni kara kana ngo konni tidima kan jiru fi gama kanani oji wanno ubi buda mi je kama jira chusa gama kanani mi jale jiru kunni wa e hiv yo indubanne taate afachati sa iti sa sarati yo wanno kemi taati karani ti ti biro ti ndin san qofa ndin tai kara kana mi midian oji sa buda fi akko so oje tu qabu kan tide mi ta usa
den sa kana hundu ma ke satti rakon isin mudati mali
challenge ji gudan gango ma kana ne bando umurati ni kunna ma jiru ti furu furatu da chajeru adani buda chafo wal qabati hawasa ratti amma wonti ya kana barbaru kan jinta usa to kofa umuri ne je ne ni wal qabati ko early marriage kan jem batoni na mota umuri sani ti ma chi wuri gomi heddu da shi charran sa da ma sani fafatati HIV AIDS kin ka kan jinta usa fuda ke rumani wal qabati hada mana hefe sani fudu wal qabati amma badiya ke sa adan kun bakke won ba iya fiti de ma jira tusa gama grafin diski shi hannu bude bitta wal qabati kunis bakke won to kutti injiru je ne kun inganda mu ta kunis mo iga fala allu contribution min fafatati HIV AIDS ke sa tikamu amma kan jinta usa kan daga kan meti ratu je da wajen kan kam kusari a wasa wajen ratu kan wajen kan mu ta usa ilalci amanta wal qabati jirus yero amma ko waldani garagara ke satnama jabiti da sa ke fiji hami virusi din ga sa ga dibi hala gari dan ji HIV rafaiti ta je dani kuri ta gargari ku ti je dani kara kanani namoni hami virusi din ga sa ni ke fiji yero tin gababa ke ta shuti go yo albaye namo ta sana hanga aje su namo ta sana hanga kufati kuri ta treatment failure kan je amma sadarka kana fuda cuti kan je si saju kun dibe HIV ke ti ko boston ka in dibe su kwara irra fayte ta dibe ni ba diga irra fayte jirta je dani kara kana ni ba giralle kan ma jiran ta usa kawa ba kana namoni kori cha lati tani ta ko do firra badu kunis ba ke wan gara gara tin kunname qorano ke si ne kan jiru ta usa
esi dawale far HIV AIDS ta an ilalti se o so cin jiru mai
akuma bekam qorichoni iya ke fatti om shamanini ti de garsan qorichoni kuni ipani gawa birati ni mo bitamani kan ufa ni jiru a ilu makana ke sumatu yero covid 19 ti as akasuma sitorana biya muda ti ni wol kabate crisis ya ka dunya ti jiru ni si wol kabate yesi qoricharati qorichi ufun adanchi tu ufun adanchi tu wonton akana kuni nukun namatu bayin kudin matare kan qoratu rake sa tokko ta jajil akka difa barbada ne in kin da kan goda su ba ke wanda to kurratti udu ta jajil ne kin da mu ujo ke su commitment ki kabo do hogan cikin nan bari ta eji mu udu ta jajil ne da ba ta fayyara cikin nan mu kan qoratu kudin yesi sa yesi sun ha ta uti gama minister fayyati ne e kamule garagara kai worra yesi qorcha ne sa fa kin da ba ta yesi qorcha shin ne shale ya la Ethiopia wuri so ci goda turre akasuma akara yati okan torban torbani ni task force ni jarame isa wuju mari ga kisa korcho torban kana kaba mon torban fo akal su danda uti kara kana ujiro mali ti satto ni gura jiran kunni ni modelo ta korcha gara gara ga ji worri korcha ji asa ji ta ni jiru worri korcha ji ai ta ga ta ni jiru mali si ka dura biya bu ya nan je de korcha ta chu ni kana kunni ni jiru ku ku to ta mura sarati ni ni kunna ni jira akkenan korcho ni pleni fa yoro ga baba ti sati dalani kojo sakai ti distribute go go atu tsare intervention ya kana kana won ibune ha ta umale ibuma de tin qoricha sattena dinke idande ne ge leo la la matti amma tsatan hali ti dir ngen chela ji da kana mi sero wis riban de jera ha ta umale akadinya fokati di da kan barba de ti qoricha ni kai so mi ka wan to fi
ortado or dofto ta kenya gafif devin doctor gusha balakko lingagesin kana qofa mit torbe ette bufna haga situna gatti anjallamne gammadaati
Tolega, hordoftoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii narraaf qindaa'e kana fakkaata ture tamsaasa keenya hundumaa fuula miidiyaa hawaasummaa keenya feesbuukii, tuwiitarii fi inistagiraamii irraa akkasumas yuutuubii irratti argachuu dandeessan. Marsariitii keenya irraas afaan Oromoo.com yoo jettanii argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindaa'e ta'ee siniin bira geesse Tigist Gammeeti. Kan isaan irraa fi istiidiyoo keenya 53 irraa kan isin keessummeessaa ture dubbisuu taammeeti booru qophii biraatiin walitti deebina. Nagaan keessan haa baay'atu. Nagaatti nu bulaa.